Labdien, sākam atbildžu sniegšanas deputātiem jautājumiem. Pirmais jautājums iesniegts no deputātiem Zariņa Tuķina, Jakimova, Giešana un Rybakova. Jautājums par labklābības ministrei Ilzei Viņķelei par iztikas minimumu pārreikšana preču un pakalpojumu groza un minimā algas apmēra taisnīgumu. Sakarā to, ka labklābības ministre Ilze Viņķele iesniedza rakstisko atbildu, bet šodien nevar atrast laiku ierasties mūsu sēde, sakarā to, ka viņa atradās Briselē. Mēs šo jautājumu pārcelsim uz nākošu sēdi, tāpēc, ka deputāti nav apmierināti ar rakstisko atbildi un grib uzdot konkrētus jautājumus konkrēt ministram nākamā sēde. Tad mēs pārcelsim pirmo jautājumu. Mums vēl viens jautājums no deputātiem Elksniņa, Cvetkova, Sorbanoviča, Arlova, Zojeva, ministra prezidenta Valdim Domrovskim, kurš bija paradresēts ministram Vilkam. Sakarā to, ka šis jautājums arī satura ierobežotas pieejamas informācijas statusam, un publiski mēs nevaram izrunāt visus tos precizējumus, kuri ir iesniedzējumi, un bija iespēja iesniedzējumi tikties ar ministru mūsu zālē un izrunāt šos problēmas, kurš nevar palaist tieši ēterā. Deputāts Elksniņš atsauc un apmierināts ar atbildi rakstiski, un mēs jautājumus noņemam no dienas kārtības. Ar to mēs beidzam sēdi, paldies par uzmanību, un paldies ministram un iesniedzējumu, ka ieradās sēdē. Paldies!